Men nu har jeg fået lov til at prædike i dag, og jeg har valgt at prædike over læsningen fra Apostlenes Gerninger, kapitel 4, vers 7-12. Og jeg har givet det overskriften, frelst til at tjene. Og når jeg valgte den tekst, så er det fordi, at den er med til at sætte ord på noget, som har været, som har været en kamp i mit eget liv i forhold til det der med at bekende troen på Jesus over for ikke-kristne. Og for mig er den her tekst en af dem, som lukker op for det her med, at det at vidne om Jesus, det er ikke noget, som skal føre mig ind i sådan en burde-kristendom og dårlig samvittighed, men ind i friheden, ind i frihedens tjeneste. Og det har jeg lyst til at sige lidt om, og derfor har jeg kaldt det for frelst til at tjene. Men nu vil vi lige bede sammen, før vi læser teksten. Jesus, tak fordi du kom for at give dig selv som en løsesum for mange. Tak fordi du kom for at ofre dig selv og sætte os fri. Og tak fordi, at når vi lever som dine børn og dine disciple i den her verden, så handler det ikke om vores evner, om vores værdighed, men så handler det om, at du bruger syndere, uværdige syndere, i din tjeneste, af din nåde. Og nu beder jeg om, at du vil føre os ind i den frihed, som vi ejer af dig. Sådan så vi får lov til at leve som dine børn i den her verden. Tjene dig. Pege på dig. Ikke for at blive frelst, men fordi vi er frelst. Vil du selv være til stede nu den her formiddag og tale til os? Du kender hver enkelt, og du ved, hvad der bor i os, og hvad der fylder i vores liv lige nu. Vil du nå helt ind til os? Tale til os? Sådan så du bliver herliggjort. Det bærer vi om i dit eget navn. Amen. Vi vil rejse os op og læse fra Apostlenes Gerninger, kapitel 4, vers 7-12. Hvor der står sådan her. Og det er altså rådet, det jødiske råd. De hentede Peter og Johannes ind og spurgte dem, med hvilken magt og i hvilket navn har I gjort dette? Fyldt af Helligånden svarede Peter dem, folkets leder og ældste. Når vi i dag bliver forhørt på grund af en velgerning mod en syg mand, hvordan han er blevet helbredt, så skal I alle, ja hele Israels folk, vide, at det er i Jesu Kristi, Nazareans navn, ham som I korsfæstede, men som Gud oprejste fra de døde, at denne mand står rask foran jer. Jesus er den sten, som blev vraget af jer bygmestre, men som er blevet hovedhjørnesten. Og der er ikke frelse i nogen anden. Ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Amen. Bare lige indledningsvis, så har jeg lyst til at sige det, som jeg lige sagde også før, bøn og tekstlæsning. At fra mit eget liv, der har jeg kendt rigtig meget til den her burde-kristendom. Jeg burde også leve mere ihærdigt. Jeg burde være mere brændende. Jeg burde være mere frimodig. Jeg burde være et tydeligere vidnesbyrd over for de mennesker, som er i min omgangskreds, som ikke kender Jesus. Og så har jeg prøvet en hel del, især i mine teenageår, at bruge den her dårlige samvittighed, som følger med burdekristendommen, som en drivkraft. Nu skal du også tage dig sammen. Nu skal det blive bedre. Nu må du tage fat. Nu må du lave om. Nu må du lægge om. Og det blev kun til endnu mere dårlig samvittighed, for jeg kunne godt tage mig sammen en periode, men ikke ret lang tid ad gangen. Og det der skete, det var, at i virkeligheden fik jeg rettet hele mit fokus indad på mig selv. Min egen vellykkethed. Jeg vidste godt, at jeg var frelst ved tro på Jesus, men nu skulle jeg også tjene ham, tænkte jeg. Som om tjenesten var sådan en eller anden form for tilbagebetaling. Og når det så endelig lykkedes, når jeg synes, at nu fik jeg endelig aflagt et godt vidensbyrd om Jesus et eller andet sted, så var der ikke ret langt, og er der ikke ret langt, til selvretfærdigheden. Nu må Gud da være godt tilfreds med mig, for se, hvor jeg brænder. Se, hvor jeg lever for ham. Den her tekst og mødet, ikke mindst med Peter i den her tekst, som vi lige læste, har sat nogle helt andre perspektiver ind i mit liv, hvad det her angår. For nogle år siden skulle jeg holde nogle prædikener og nogle bibeltimer om, hvor vi fulgte Peter op til påske. Og det er faktisk en stærk vandring at følge Peter. Peter han bliver kaldet som Jesus disciple, følger Jesus helt konkret. Og så kommer han med den her stærke bekendelse. Efter at Jesus har spurgt disciplene, hvem siger folk, at jeg er? Så spørger han, hvem siger I, at jeg er? Og så kommer Peter på discipleflokkens vegne med den her stærke bekendelse. Du er Kristus, den levende Guds søn. Og Jesus bekræfter det. Det er Gud, der har åbenbaret det for dig. Det har du ikke tænkt dig frem til. Og så lige bagefter, så kan Peter ikke forstå, at Jesus så forudsiger sin lidelse, død og opstandelse, og modsiger ham, og Jesus siger, far bag mig, Satan. Så kommer vi lidt tættere på korset. Så siger Jesus, i nat vil I alle sammen svigte mig. Og Peter siger, om så alle de andre svigter, så gør jeg det ikke. Mig kan du regne med, Jesus. Om jeg så skal dø sammen med dig, så svigter jeg dig aldrig. Og så går der ganske få timer, og så finder vi Peter inde i ypperste præstens gård. Og han fornægter Jesus 3 gange den nat. Præcis som Jesus havde sagt. Stærkere og stærkere, og til sidst bander han og sværger han på, at han ikke kender Jesus. Fordi han bliver bange. Peter troede, at han var den, der skulle redde Jesus. Og når alt kommer til alt, så har han kun en eneste tanke, og det er at redde sig selv. Og så møder Jesus ham. Han kigger faktisk på ham der, og møder ham med det der blik, velsignelsens blik, tror jeg det er. Men efter opstandelsen, så møder Jesus ham, og så sætter han ord på. Genindsætter Peter i tjenesten. 2 gange i evangelierne hører vi om et fiskedræt, hvor Peter han møder Jesus ude ved søen der. De har fisket lang tid, der sker ikke noget. Jesus kommer, nettene bliver fyldt med garn. Første gang kan vi læse om, at Peter han falder ned for Jesus. Det er før Jesu lidelse, død og opstandelse. Peter falder ned for Jesus og siger, gå bort fra mig, Herre, for jeg er en syndig mand. Kan du høre, hvad det er? Det er Peter, der optager sig selv. Gå bort, Herre, for jeg er en syndig mand. Det er fuldstændig rigtigt. Men det betyder ikke, at Jesus skal gå bort fra dig, Peter. Efter sin lidelse, død og opstandelse i Johannes 21, så hører vi, at Jesus møder Peter og disciplene igen ude ved søen. De er taget ud at fiske. Og Jesus kommer derud til dem, og Peter ser ham og siger, det er Herren. Og så får han travlt. Så lægger han kjortlen, så hopper han ud af båden, så skal han hen til Jesus. Jeg er en syndig mand, Jesus. Men jeg har sådan brug for dig. Der er sket noget i Peters liv. Fra at være den, der troede, han skulle være helten, til at være den, der er blevet frelst, og nu bliver brugt af Jesus som en frelst synder. Og det er den Peter, vi møder i den her tekst i Apostlenes Gerninger. Og det er det, jeg har lyst til at pege på. Og hvad er det så, han siger? Vi er jo efter Jesu lidelse, død og opstandelse, og efter pinsedag, hvor Gud på en særlig måde har udrustet sine disciple med Helligånden. Og det første, jeg gerne vil sige lidt om, det er det her med, at de, Jesu disciple dengang, og vi, som tror på Jesus i dag, er sat fri til at vidne om Jesus. Peter og Johannes, som vi læser om i teksten her. I kapitel 3 kan vi læse om, at de helbreder en mand, en lam mand, som sad ved den skønne port. Det er den der, vi har en børnesang om. Sølv eller guld har jeg ej, men alt hvad jeg har, giver jeg dig i Jesu navn. Rejs dig op og gå. Ikke også? Det er det, der sker. Og manden han løber rundt og siger, nu skal I høre, hvad der er sket. Og så bliver der røre. Og folk stimler sammen, og Peter får anledning til at holde en prædiken, en stærk prædiken, hvor han vidner om Jesus. Men så bliver de jødiske ledere fortørnet. Står i starten af kapitel 4, vers 2. De var fortørnet over, at Peter og Johannes underviste folket, og i Jesus forkyndte opstandelse fra de døde. Så Peter og Johannes bliver anholdt på grund af den her fortørnelse fra folkets ledere. Og at de underviser om Jesus, som de påstår er opstået fra de døde. Og især saddukæerne, de kan slet ikke have det der med opstandelsen fra de døde, for de troede ikke på nogen opstandelse fra de døde. Og så arresterer de dem, sætter dem fast, sætter dem i fængsel. Og så står der lige bagefter, men mange af dem, som havde hørt ordet vers 4, kom til tro, og tallet på mændene nåede op omkring 5.000. De arresterer Peter og Johannes, som har stået vidne, og så kommer folk til tro. Man kan ikke sådan lige standse evangeliet, vel? Så næste dag, og det er der, vi kommer ind i teksten, der samledes folkets ledere og ældste og skriftkloge i Jerusalem, og ypperstepræsten og så videre, de var der. Og så henter de Peter og Johannes, og stiller dem et spørgsmål. Og det ligger i luften, ikke også? Det direr. For svaret på det spørgsmål bliver afgørende for, hvad skal vi gøre med de her mennesker? Dem Peter og Johannes står overfor, det er det råd, der ikke længe inden havde dømt Jesus til døden. Der hvor alle disciplene svigtede. Også Peter. Nu bliver de hævet frem foran det råd og får spørgsmålet. Med hvilken magt og i hvilket navn har I gjort dette? Altså helbredt ham den syge mand og stået og prædiket bagefter. Med hvilken magt og i hvilket navn har I gjort dette? Det som er så stærkt, det er, at deres handling med helbredelsen af den syge mand vidner om Jesus. Og nu får de så også lov til først at vidne for folket om Jesus, fordi de stemmer sammen. Og for rådet, det jødiske råd om Jesus. Og jeg synes, det er så stort. Fordi det, de egentlig gør, det er, at de går i de ting, som Gud lægger til rette for dem. Og så kommer anledningerne. Så kommer mulighederne. Og så står han der, den Peter, som kort tid forinden fornægtede Jesus, da det virkelig galt. Og hvad så? Jo, så er jeg så glad for, at det første, der står, efter at det jødiske råd har stillet det her spørgsmål, det er ikke. Det er ikke, og Peter mandede sig op og svarede. Stærkt og frejdigt, står der ikke. Der står noget meget stærkere. Der står, fyldt af Helligånden, svarede Peter. Fyldt af Helligånden, svarede Peter. Det er nemlig hemmeligheden. Ikke Peters egen visdom og Peters egen evne til at gennemskue og gennemføre og argumentere den her sag. Men Helligånden. Jeg tror, det som Peter får lov at opleve her, det er en opfyldelse af det løfte, som Jesus havde givet sine disciple, før han skulle lide og dø og opstå. Og det har jeg lyst til at læse. I Matthæus evangeliet kapitel 10, vers 19-20, der forbereder Jesus faktisk sine disciple på, at de skal komme til at blive fremstillet for domstole osv. Og så siger Jesus til dem, kapitel 10, vers 19 i Matthæus, men når de udleverer jer, så vær ikke bekymret for, hvordan I skal tale, eller hvad I skal sige. For det skal blive givet jer i samme stund, hvad I skal sige. For det er ikke jer, der taler, men det er jeres fars ånd, som taler gennem jer. Det er det, Peter får lov at opleve her. Det er et løfte, som er givet til Jesu første disciple. Men det er jo faktisk også et løfte til os, som tror på Jesus, fordi Helligånden har også taget bolig i vores hjerte. Jeg har aldrig prøvet at blive fremstillet i en retssag, fordi jeg er vidne om Jesus. Men jeg har prøvet at blive gjort til grin for det. Og der er særligt en gang, hvor det blev tydeligt for mig, at der var det ikke mig selv, der talte, men Helligånden. Jeg gik i 3.G i gymnasiet. Vi havde sådan nogle øvelser i engelsktimerne, hvor vi på skift skulle sætte os op foran og så sige, jeg er Bill Clinton, eller hvem jeg nu er, ikke også? Dronning Margrethe, eller hvem man havde lyst til at være. Og så fik vi øvet noget engelsk på den der måde. Så var der en af mine klassekammerater, som var sådan temmelig hundligt indstillet over for kristendommen, som satte sig op ved katheteret, så sagde han, jeg er Jesus Kristus. Og så begyndte han at fortælle lidt. Og folk stillede spørgsmål, og det var, at rammen var sådan lidt latterliggørende i tonen. Og jeg kunne mærke, det bankede, det dirrede i mig. Jeg tænkte, jeg bliver nødt til at sige noget. Og den dag blev jeg klar over, at Helligånden taler okay engelsk faktisk. Fordi jeg fik formuleret et spørgsmål, som lød noget i retning af. Hvis nu du tænker på, at hele frelseshistorien, den handler om, at du af din far i himlen blev sendt ind i den her verden for at lide og dø og opstå. For at give mennesker evigt liv. Hvordan har du det så med, at langt de fleste mennesker i den her verden, de tror, at kristendommen handler om bud og moral og normer. Og ikke om noget. Ikke om tilgivelse. Det ved jeg ikke. Han kunne ikke svare noget som helst. Og senere, da jeg var til forældresamtale på gymnasiet der, og inde ved min engelsklærer, så hævde han den her episode frem, og så sagde han, det var helt fantastisk. Han, her sidder de aber, undskyld, det var min engelsklærer, der sagde det, det var ikke mig. Men her sidder de og gør grin med din tro. Og så formulerer du et spørgsmål, som for det første er fremragende formuleret på engelsk, og det er det, jeg siger, Helligånden kan godt engelsk. Og for det andet, for ham, der sidder og gør grin med din tro, til at blive længere og længere i hovedet, for til sidst og bare må sige, det ved jeg ikke. Min engelsklærer synes, det var fantastisk. Jeg er sikker på, at det var Helligånden, der talte. Det er ikke altid, vi oplever det sådan. Det er ikke altid, vi oplever det vellykket. Men det, jeg gerne vil sige til jer i dag, det er, at du, der tror på Jesus, du har Helligånden i dit hjerte. Og det betyder, at Guds ånd bor i dig. Og derfor har du virkelig ikke noget at frygte i mødet med mennesker. For Guds ånd har taget bolig i dig. Den almægtige er med dig, og du er i hans hånd. Og Helligånden gør sin gerning. Også når vi ikke kan se det, også når det ikke er tydeligt for os. Og så får jeg lov til at være som sådan et lærkar, som Paulus sammenligner sig selv med i 2. Korintherbrev kapitel 4. Som bærer på en rig skat. Det handler jo ikke om, at lærkaret skal være prangende. Men det handler om, at man skal se skatten ind i lærkaret. En skat i et lærkar. Og kunne man ikke finde noget finere at pakke den ind i? Nej, Gud har faktisk valgt os til at bære verdens bedste nyheder frem. Den største skat. Få lov til at pege på ham. Få lov til at vidne om ham. Sat fri til at vidne. Jeg håber, I kan mærke det. Peter er et helt andet sted. Det handler ikke om, at han skal præstere. Det handler ikke om, at han skal redde Jesus. Men det handler om, at Jesus har reddet mig. Og nu tjener jeg ham. Så det er det første, jeg har lyst til at pege på. Sat fri til at vidne om Jesus. Hvad er det så, Peter siger, da han får anledning til at svare på spørgsmålet? Med hvilken magt og i hvilket navn har I gjort dette? Fyldt af Helligånden, svarede Peter. Det vi så jo ved, det er, at det ikke bare Peter, der svarer, det er Gud, der svarer, fordi det er fyldt af Helligånden. Han svarer. Jo, det han svarer, det er kort sagt, at Jesus er den altafgørende for hvert eneste menneske. Jesus er den altafgørende for hvert eneste menneske. Peter svarer på den her måde, vers 8. Folkets ledere og ældste. Når vi i dag bliver forhørt på grund af en velgerning mod en syg mand, hvordan han er blevet helbredt, så skal I alle, ja hele Israels folk, vide, at det er i Jesu Kristi Nazareans navn, ham som I korsfæstede, men som Gud oprejste fra de døde, at denne mand står rask foran jer. Stopper lige der i første omgang. De bliver spurgt om helbredelsen af en syg mand, og Helligånden svarer gennem Peter ved at understrege, at Jesus er den eneste frelser, der overhovedet findes. Kan du se, hvad det er, der er blevet vigtigt for Peter? Ja, ikke alle mulige forsvarstaler og sådan noget, men I bliver nødt til at forstå, hvem Jesus er. Og så er det jo helt vildt, ikke også, at den Peter, som ganske kort tid forinden stod fornægtet Jesus i ypperste præstens gård, han står her, og ved Helligåndens kraft, ved evangeliets kraft, vidner på den her frimodige måde. Og han går lige på, ikke også? Ham, som I korsfæstede, men som Gud oprejste. Det er vildt provokerende. Altså, underforstået, I har faktisk Gud som modstander, hvis I forkaster Jesus, står han og siger til det jødiske råd. Ham som I korsfæstede, men som Gud oprejste. Helbredelsen, som I har været vidne til, er et tegn, som vidner om Jesus. Og det er ham, det handler om. Det er i hans navn, at vi har gjort det. For han er Guds udvalgte, han er Guds salvede. Og hvad betyder det så? Jo, så fortsætter Peter med et billede. Vers 11. Jesus er den sten, som blev vraget af jer bygmestre. Og jeg mærker, Peter er direkte, ikke også? Jesus er den sten, som blev vraget af jer bygmestre, men som er blevet hovedhjørnestenen. Peter bruger et billede her, som de godt kendte. Hovedhjørnestenen, det kunne betegne to ting. For det første, så kunne det gå på grundvolden. Altså en sten i bygningens fundament, eller sådan hjørne, eller grundsten i en grundmur. Hvis man hævde den ud, så raslede det hele sammen. Lidt ligesom hvis I har prøvet at spille klods med jo, ikke? Også så ved man godt, at hvis der står to klodser forneden, og der ikke er nogen midt i, og man hiver den ene ud. Det går ikke. Det kan ikke stå sådan der, vel? Grundstenen, det er Jesus. Ham, som I har vraget, har Gud gjort til hovedhjørnesten. Grundvolden. Det andet, det kan gå på, det er, at den sten, der var placeret på toppen af templet i Jerusalem, kaldte man faktisk også for hovedhjørnestenen. Altså fuldendelsen. Fuldendelsen. Fuldførelsen. Lidt ligesom den sidste brik i et stort puslespil. Det er ligesom ikke færdigt, hvis den mangler. Vel? Det, så, man kan ikke se andet end det der hul. Det er bare irriterende. Jesus er fuldendelsen. Han er grundvolden, og han er fuldendelsen. Altså sagt med andre ord, det er ham, det hele handler om. Og det vil vi møde i teksten fra Johannes evangelie kapitel 14. Jeg er vejen og sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Det er ikke bare en mulighed, men han er den eneste, der findes. Det er det, Peter vidner om. Og så fortsætter Peter meget direkte. Og der er ikke frelse i nogen anden. Ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Se, det her er kernen i vidnesbyrdet. Det er Jesus, det handler om. Du kan ikke blive frelst uden ham. Eller som en gang sagde det, kristendom uden Kristus er kun dom. Kristendom uden Kristus er kun dom. Jeg har startet en del samtaler med ikke-kristne, med det der ord, som Mathias læste fra Johannes 14. Jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Det er ikke fordi, jeg sådan har lavet meget gademission og sådan noget, men jeg var med i min studietid inde i København, hvor vi havde sådan en campingvogn, hvor det stod på siden, og hvor vi så talte med mennesker om Jesus. Og nogle gange så spurgte jeg mig, har du set det, der står der? Ja, sagde de så, det lyder fint. Og så, Og så gik samtalen videre og sagde, hvordan har du det med, at det står i bestemt form? Altså, jeg er vejen, sandheden og livet. Ja, okay, det er måske lidt voldsomt, ikke? Ja, det er meget voldsomt. For det betyder, at jeg kan ikke komme udenom ham. Enten er han gal, Jesus, eller også bliver jeg nødt til at bøje mig for ham som den altafgørende i mit liv. Og det er ham, Peter peger på. Der er ikke frelse i nogen anden. Jeg har da ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Jamen, hvorfor skal det være så radikalt og så provokerende? Jo, fordi mennesker går fortabt uden ham. Mennesker går fortabt uden Jesus. Men det betyder jo også, at med ham er der frelse. I hans navn er der frelse. Helt og fuldt. For han er grundvolden, og han er fuldendelsen. Og det sidste, han råbte på korset, det er fuldbragt. Og så overgav han sin hånd til Gud. Det er ham, det handler om. Det er ham, der kan redde os. Og Peter står frimodigt og vidner om det over for rådet. Det er ikke en frimodighed, han har for sig selv. Men det er Helligånden, der taler. Så har jeg lyst til at slutte med et lille punkt her til sidst. Hvordan så vidne om Jesus i min hverdag? Det ser så fint ud her med Peter og Johannes, og de får de her anledninger, og de kan helbrede mennesker osv., og så sker der noget. Men hvordan vidne om Jesus i min hverdag? Der er en lille nøgle lige bagefter de her vers, vi har læst, som jeg gerne lige vil folde lidt ud. Fordi der står nemlig i vers 13, lige efter den her tekst, som er prædiketeksten. Men da de så Peters og Johannes' frimodighed, blev de klar over, og blev klar over, at de var jævne og ulærte mænd, undrede de sig. De vidste, at de havde været sammen med Jesus. Ja, det vidste de. Fordi at de vidste, de hørte til hans discipleflok. Men de vidste det også, fordi de kunne mærke det på dem. Og lidt senere så forbyder de dem at tale overhovedet mere i Jesu navn. Men de siger, hvordan skulle vi kunne det? Vi kan ikke adlyde jer mere end Gud. Vi kan ikke lade være med at tale om det, vi har set og hørt. De vidste, at de havde været sammen med Jesus. Her er vi inde ved missionens hjerte. Ved tjenestens hjerte. Det er hemmeligheden bag deres frimodighed, og det er kraften i deres vidnesbyrd. Og det skal det faktisk også være i vores. Du kan ikke give noget, som du ikke selv har, fik jeg at vide, da jeg var ung. Du kan ikke give noget, du ikke selv har. Det vil sige, du kan ikke vidne om Jesus, hvis du ikke selv ejer ham. Så bliver det bare trældom. Så bliver det bare moral. For kristendommen er nemlig ikke en teoretisk lære, men kristendommen er en relation til verdens frelser. De vidste, at de havde været sammen med Jesus. Nogle gange ikke også, så kan man mærke på nogle mennesker, det, hvis de har været sammen med et menneske, som de godt kan lide at være sammen med. Da jeg var ung og begyndte at komme sammen med Camilla i København, hun boede i kvindehuset, og jeg boede lidt derfra, besøgte hende jævnligt. Og når jeg så cyklede hjem om aftenen, det var sådan i december måned, det var sit rigtig dårligt vejr, men det var fuldstændig meget. Fuglene sang, synes jeg. Hvad var det for noget, jeg havde været sammen med Camilla? Og det prægede mig, jeg var så glad. Ved du, hvad hemmeligheden er? Det er, at du har brug for at være sammen med Jesus. Du har brug for at sidde ved hans fødder og lytte til hans ord og tage imod alt det, som han vil give dig. Jamen, hvordan så vidne om ham? Jo, først og fremmest ved at være optaget af ham. Og lad det skinne igennem i dit liv. Nogle gange tror jeg, vi skal slippe lidt for alt det der krampagtige. Hvordan skal jeg gøre det? Jamen, du skal have dit fokus på Jesus. Og så skal du bare lade det være tydeligt. Jeg vil gerne slutte med nogle vers, som har været enormt betydningsfulde for mig, som Paulus skriver i Efeserbrevet kapitel 2, vers 8 og 9. Efeserbrevet kapitel 2, vers 8 til 10 er der, undskyld. Fordi der bliver det her understreget nemlig med først, at der ikke er frelse i nogen anden end Jesus. Og så kommer gerningerne, eller tjenesten, og bliver omtalt lige bagefter. Først, Efeserne 2, 8-9. For at den nåde er I frelst ved tro, det skyldes ikke jer selv. Gaven er Guds. Det skyldes ikke gerninger for, at ingen skal have noget at være stolt af. Kan du høre det? Peter, og hvad du end hedder, det handler ikke om, at du skal redde Jesus, men det handler om, at han har reddet dig. Ufortjent, uforskyldt. Du er frelst af noget ved tro. Det skyldes ikke gerninger. Det skyldes ikke din heroiske indsats. For at ingen skal have noget at være stolt af. Jamen er det så lige meget, hvordan jeg lever? Nej, vers 10. For hans værk er vi skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Ikke frelst ved de gode gerninger, men frelst til de gode gerninger. Sat fri til at tjene. Løst, tilgivet, renset. Du skal ikke tjene for at få god samvittighed, men fordi Jesus har løst din samvittighed. Så får du lov til at tjene sådan. Og så får jeg lov til at komme ind i et rum, hvor jeg bliver fri fra alt det der krampagtige. For pludselig handler det ikke om, at jeg skal få det til at lykkes, men jeg får lov til at gå i de gerninger, som Gud lægger til rette for mig og vandre i. Og det har jeg lyst til at bede jer om at gå hjem og gøre. Når du i morgen møder ind på arbejde, så lev dit liv som et frit Guds barn, så sandt du er et frit Guds barn. Når du står op og møder din familie, så mød den som en synder, der er blevet frelst af noget. Så spørg de dig måske på arbejdet eller studiet eller hvor du er. Nå, hvordan har din weekend været? Den har været fin. Og så har vi det med det der, ikke også? Så fortæller man måske ikke lige, at vi har været til gudstjeneste. Men hvad med at bare sige det ærligt? Jeg var til gudstjeneste i Ellemkirken i går. Nå, kommer du der? Ja, det gør jeg faktisk. Og vi er forskellige i vores frimodighed der, men jeg tror, det er så vigtigt, at vi slipper det der krampagtige, og så bare er ægte, ærlige. Og nogle gange handler det ikke så meget om ord. Det handler også om at passe sit arbejde på en pålidelig måde. Tjene sin næste. Læg mærke til, det, som starter hele det her, det er en velgerning mod en syg mand. Så får lov til at være der. Hjælp min næste. Vis omsorg for mennesker. Vis Kristi kærlighed til dem. Leve i et forhold i mit ægteskab, hvor jeg kæmper for at elske og ære den, som Gud har sat mig sammen med. Leve i et forhold til mine børn, hvor jeg godt kan sige undskyld, når jeg træder over en grænse og bliver urimelig. Men hvor jeg får lov til at møde dem som en, der selv er under Guds kærlighed, som har den bedste far i himlen. Og så skal vi ikke være så bange for at være skrøbelige. Vær sårbar. Jeg tror nogle gange, så har jeg sådan, at jeg vil gerne fremstå pæn, ikke også? Og i menigheden, men sandelig også udadtil. Nogle gange er de bedste anledninger, der hvor jeg er slået af kurs. Da vi kom hjem til vores naboer på vejen og fortalte, at min svigermor var død lige pludselig, så var der åbent. Fik lov til at fortælle om hendes sidste vidnesbyrd. Og naboen siger ja. Så har troen enorm betydning. Var vi ovenpå? Nej, overhovedet ikke. Vi havde faktisk brug for hjælp. Vi var slået ud af kurs. Det er skatten i lærkar. Nu skal vi bede. Jesus, vi takker dig, fordi at du har skænket os alt ved din lidelse og død og opstandelse. Tak fordi du gjorde det, også for at tilgive os, som har svigtet dig. Hjælp os til at leve med dig som vores frelser og vores herre. Og du ved, at vi falder igen og igen, men tak fordi at Det at leve som dit barn og din disciple i den her verden, det er et liv for syndere, der er kommet til kort, og som har brug for dig. En stærk kristen er ikke en, der står selv, men en, der er afhængig af dig. Hjælp os til at leve sådan. Og hjælp os så til at pege på dig for andre. Ikke være optaget af, hvad folk tænker om os, og hvor godt vi klarer det, men bare pege på dig, som er hovedhjørnestenen. Den i hvis navn, der er frelse. Den eneste i hvis navn, der er frelse. Hjælp os til at pege frimodigt på dig. Og selvom det i virkeligheden er anstødeligt for mennesker, som ikke anerkender dig, og som ikke bøjer sig for dig, så hjælp os til at vidne om dig, ærligt og ægte. Hjælp os til at slippe det krampagtige, og så få lov til at vandre i de gerninger, som du lægger til rette for os at vandre i. Det beder vi om, Herre, i dit eget navn. Amen.